Walasa baara minnu kalifalenba ma u ka se ka ɲɛta sɔrɔ, furancɛ fanga ɲɛma ka danga Sokɛli Kukala Mayiga, ale bɛ ka dɔ fara a ka taamaw kan, jamajɛkulu, diinɛ maaw, o n'a ɲɔgɔnna caman. Bi alamusa, juin kalo tile 17, ministre Sokɛli Kukala Mayiga, ale ni Haut Conseil des Collectivités Territoriales maaw, u ye ɲɔgɔn ye kɛ. Olu maaw y'a jira k'a fɔ, ko na ministre jukɔrɔma tinti kosɛbɛ. Aka baraw la walasa wasaka do frontier fanga ni baraw kan o bolin kofe jekulu mimbe namba wole ko coalition des force patriotes oluye jekulu ye munun ka bara nyeshile ndo jamana sharia sumba ola batoli ana seben kura fefembe mimbe jamana tabolo kan olu fene tamana ka se ministrima sohomadaina uka hakli falen falen kono anga jeka Abdoulaye Amadou Silame ale uka nyemaye
folem ni sécurité ko jamana tɛ se ka taa ɲɛ ni sécurité ko ma ɲɛna parce que armée tun b'an bolo min tun ka bon ni Afrique de l'Ouest armée bɛ ni Nigeria ta la mɔgɔ minnu ye ni armée ci u bɛ yen mais k'a fɔ ko ka mɔgɔ ta k'a ɲangi ni fɛ ayi mais il faut que o armée ka sigi a nɔ la manka minnu bɛ yen syndicats étudiants ni fɛnw wari ko problème don wari dɔrɔn de b'a ɲɛnabɔ kuma gansan tɛ se k'a ɲɛnabɔ. Donc il faut que vous fassiez ça pour que wari ka se ka di mɔgɔw ma baara ka se ka daminɛ et puis école ko anw ko fɔ hali n'a fɔra sisan ko ka école karamɔgɔw ka salaire doublé an bɛ sɔn a ma parce que ni école ko ɲɛnabɔra vraiment jamana bɛ taa ɲɛ mais ni mɔgɔw ko k'i bɛ école ko bɛ école karamɔgɔw kɛlɛ c'est que jamana bɛɛ de kɛlɛ. Or transition ye fɛn min ye. Sizikulu n'a binna i bɛ mun de kɛ i bɛ taa grille de ta k'a bila a nɔ la n'est-ce pas transition y'o de ye a ka problème fɔlɔfɔlɔ ye min ye ka élection organiser élection fɔlɔ nu organisera cogoya min na o cogoya de min ye donc ni organe indépendant dilanna k'a fɔ ko ka élection organiser an hakili la o bɛ se ka mali latani ni mɔgɔw m'a fɔ min ko k'a to lawaleya o man kan ka kɛ président ye. O de b'a kɛ hali ni transition banna ni président min élu la puisque a y'a engagement ta ka ban déjà mali jamana bɛɛ ɲɛna obligatoirement a b'a lawaleya.
O bɔlen kɔfɛ ministre Mayiga a y'i ɲɛsin Haut Conseil Islamique du Mali ma an ka diinɛ maaw walasa ka duwawu ta kɛ ka ɲɛsin a ka baara taabolo ɲuman ma. An ka Mamadou Djamou tɛnɛ lamɛn ale ye Haut Conseil Islamique secrétaire ye.
Ministre y'a ɲini ka kana bɔ Haut Conseil la donc an fɛ o kɛra laada ye sisan. Dans l'équipe de la Sigila, le gouvernement Kunda, vous voulez casser Djamana Djokulu Doma. Donc, Doulon Bola, Dina Nyama Bola. Donc, Biaya Kanou, Kana Bouyé au conseil là, Bouyé Serafé, Abna Douanina fait, Abna Kabouyé Dankro, Bouyé Serafé, Afna Douokaye.
Sokɛli Kukala Mayiga kabini a ka fanga tali la fɔɔ kana se bi ma a kɔni be taama caaman na malidenw ni ɲɔgɔn cɛ a y'a yira k'a fɔ k'a ka da tugulen tɛ masi ye sabula mɔgɔ kelen tɛ se ka koo bɛɛ dɔn a k'a b'a ɲini jamanaden bɛɛ fɛ bɛɛ ka dɛmɛ don a ma walasa lafiya be se ka na an ka mali ɲi kɔnɔ cogo min na. Mariam Kuyate Bamako, VOA Afrique tɔgɔ la.